Is-semija ta' Campus FM, nerġan il-taqa' magħkom illum bil-preżenza wkoll ta' personalità li tajna magħha l-ġimgħa li għaddiet, Dr. Abram Borċ, li huwa meqjus sikurament erudit ħafna kif stajna nifhmu nisimgħu mill-aħħar programm. Illum ħankomplu din l-analiżi u Dr. Borċ taqt li huwa qed imur daqsxejn lura għal dawk l-opri li kienu jisiru fit-teatru l-Gejti u l- għajt li jenti l-Orfeum u Radio City. Kif l-istruttura biex jiġu organizzati dawn naf li kien jissemmu impresario u xenografija, insomma daw l-affarijiet, ir-rol tagħhom, kif x'inhu l-kontribut biex imbagħad l-opra ssir prodott finali?
L-impresario as such bħala ma nafuh fl-opri li kienu jsiru qabel il-gwerra dik kienet spiċċat. Il-mal-gwerra u fin 1939 da waqa kollox, jiġifieri kellu jibda kollox mill-bidu. U kien hemm daw il-kantanti volenterużi fosthom Biċċa Ċappara, Sopran u oħrajn, illi ftehmu bejniethom biex jibdew itellgħu l-opri. Kien hemm moviment ukoll kontra l-opra bit-Taljan u allura tfaċċaw traduzzjonijiet ta' ċerti opri. U saru bil-Malti daw, u fil-gazzetta tfaċċat ukoll l-aħbar speċi li qed tara kif nistgħu nagħmlu l-opra aħna u nagħmluha fil-mother language pratikament bil-Malti.
Bil-Ingliż kienu saru ukoll?
Bil-Ingliż le hawnhekk.
Bil-Malti.
Daw kienu saru però kienu ftit. Illa għaliex il-ħaġa ma rnexxietx. U allura daw l-istess kantanti qalbu u bdew ikantaw
għall-oriġinal.
U għalkemm kien hemm din l-oppożizzjoni għall-opra bit-Taljan u l-insistenza li għandha tkun bil-Malti, dina min ipproponija rrealizza li ma kienx fattibbli. Meta mbagħad waqgħet teatru tfaċċaw wkoll teatri oħrajn illi seta u fil-fatt saru l-opri anki f'sa 1950s. Dan kien Radio City l-ewwel wieħed, l-Orfeum il-Gżira, kien hemm il-Gejti tas-Sliema u qabel daw kien hemm ir-Roxy u l-Odeon. Ir-Roxy bil-Kirkara minn għalija u l-Odeon il-Ħamrun. U kienu titellgħu opri ta' qatt wieħed. Għaliex ovvjament ma kienx hemm konkurrenza għalihom daw, speċjalment ir-Roxy huwa kif qatt l-Odeon minn għalija l-opra saret darba hemm, għalhekk kien iċ-ċelleriżil d'amur, għaliex kienet opra ħafifa ma għandix
bżonn.
Niftakar ukoll li l-Orfeum u Radio City kienu qishom frivalità.
Kompetizzjoni bejniethom.
U kien hemm żewġ meċenati, kien hemm tnejn min-nies li minn għalija wieħed minnhom kien Istur Gawċi illi ġab kumpanija mill-Italja, ġab il-kantoni mill-Italja, s-Sumus Kantoni, u għamel pereżempju staġun żgħira ta' ftit opri. Però fl-istess ġimgħa jew fl-istess jiem, fir-Radio City kien hemm xi ħadd ieħor li wkoll ġab kumpanija mill-Italja biex itellgħu l-opri. Ma naħsib li kienet idea tajba, illi kollok ġiex.
Arroda l-impresario ma ta' najdu.
Le,
dan l-impresario ġurrol tiegħu x'kien.
Le, dan l-impresario kif nafuh qabel u kellu l-importanza li kellu qabel ma kienx l-istess ħaġa daw, sempliċement ħarġu l-flus huma.
Isu investiment.
Investiment. L-investiment li mhux neċessarjament jirnexxex biex ikollok investiment li jirnexxex li jiġu n-nies. Mentri l-impresario kif nafuh qabel. Kif il-fatt kif għantajt najdlek li dimma tanġ damet wis. L-impresario kif konna nafu qabel kontajt najt, kien persona kompletament differenti. U meta nitkelmu fuq l-opra f'Malta, rridu bil-fors nitkelmu wkoll dwar l-opra fl-Italja. Għax għal ħafna snin il-kumpanijiet kantanti għal-Malta kienet tiġi minn hemm. Għalhekk anki kek ma jkunux Italjani, kienu jkunu.
Jkunu studjaw li.
Jkunu studjaw u jkunu agganċati ma ditti illi kif fejna fin, illi ikollhom lista ta' kantanti jaħdmu magħhom, isom daw ikunu il-base.
Illum sfortunatament saru l-aġenti fil-futbol.
Ekku, daw,
l-players tal-futbol.
L-istess ħaġa.
Ġifieri, ma tantx inbidlet is-sitwazzjoni.
Għal ħafna snin il-kumpanija tal-kantatti kont qed ngħid tiġi minn hemm. Issa meta tgħid impreżarju, impreżarju dak iż-żmien kien xi ħadd li jġib numru ta' kantanti Malta għal staġun operistiku li normalment kien jiftaħ f'Ottubru u di damet għawdex l-opra dejjem
f'Ottubru.
F'Ottubru u da jibqa' sejjer sa Mejju. Jiġifieri qegħdin nitkellmu aħna staġun operistika minn sena għall-oħra. Allura meta narawhom l-istaġun naraw pereżempju 1836 1837.
Dejjem mifrux fuq sentej.
Mifrux fuq sentej. U mbagħad ovvjament jieqaf kollox f'Mejju u l-impreżarju jitla biex iġib kumpanija ġdida.
Żur is-sajf isiru l-preparamenti kollha għall-Ottubru.
Qabel is-sajf l-impreżarju jon kella kellu ikun rappresentant tiegħu kien jitrattam aġenti ġewwa l-bliet ta' Bologna, Firenze, Roma, Milan. U bliet oħra sabiex jagħżel il-kantanti għal-Malta. U jiddiskuti l-kuntratt tagħhom hawn qiegħed il-qofol ta' kollox dak li jkun hemm fil-kuntratt. Għal numru ta' snin kien ikun marbut f'kundizzjonijiet li kienet tagħmilu l-Kummissjoni tal-Gvern. Kien hemm kummissjoni u din tajt hekk irid isir irid ikollok tant numru ta' opri. Ok, iridu jingħataw f'dawn il-ġranet mhux il-ġimgħa għax il-ġimgħa kienet ġurnata qaddisa u ftemna u fil-ġimgħa l-kbira ġimgħa sħiħa ma jsirux u fil-karnival isiru iżjed speċjalment dawk l-opri li huma
popolari u brijużi.
Ekku. Kif konna qegħdin ngħidu mela għal-numru ta' snin kien marbut il-kundizzjoni tagħmlu l-kummissjoni. Jiġifieri dwar in-numru ta' kantanti prinċipali kienu jidi, pereżempju, tajt irid ikollok ġi soprani, ġi tenuri, baxx. U baritonu.
X'inhu l-iskop biex jissostitwixxu xulxin?
L-iskop huwa waħda li da ikunu ċerti, il-kummissjoni tkun ċerta li da verament
jonora
l-kuntratt tiegħu. U biex jekk jonqsu kantant marat, irid ikollu jew ibiddel is-serata jew inkella jġib lil xi ħadd ieħor. Mhux il-kantanti prinċipali biss kien jagħmel il-kuntratt, kien jagħmel il-kuntratt ukoll mal-komprimarji. Il-komprimarju qed ngħidu dawk li għandhom kon primarju, jiġifieri mal-primarju. Mhumiex il-primarju ma jkantaw ruoli żgħar.
Supporting
cast ikunu. Dan ovvjament kien jiddependi mill-għażla tal-opri għax jista' jkun il-kummissjoni kienet tistabbili xtaġlu di u di u di irridu jsiru. Issa l-komplement.
Dam l-aspett finanzjarju, sostenibilità.
Imma l-aspett finanzjarju jidħol għalih l-impreżarju. U kollu din is-somma, il-komplement irid jidħol għalihu.
Mil-biħ tal-biljetti, għalik importanti l-għu.
Mil-biħ tal-biljetti u sen iġu għaldik. Ħafna minn dawn il-kantanti kienu diġa jikkantaw barra l-Italja, anki jiġu mill-Ingilterra, per eżempju, jekk issegwi il-karriera tagħhom daw tinduna. Illi per eżempju kanta Kostantinopli, kanta Odessa, kanta fi bliet oħra fil-Mediterran, Madrid, u da kollu, u ġejaw. Issa kien ikun hemm min ikun mezza takka ġifieri kantant bil-question mark.
U iva, iva.
U mbagħad kien ikun hemm ukoll kantanti li.
Li jkunu straordinari.
Li jkunu verament għamlu bħala Adelaide Borghimani, mamu pereżempju li kienet waħda mill-aqwa kantanti fi żmiena li bdietaw. Il-kontratt mal-kantant prinċipali però mhux normalment ma kienx ikun marbut biss ma' flus. Per eżempju, normalment kien jinkludi fih ukoll serata ta' benefiċċju
ta' beneficenza.
Ta' benefiċċju għalih.
Ej għalih.
Eżgur, dan jissejjaħ benefit performance kien. U inti meta tara l-gazzetti, tara per eżempju li ċekku stenna li tiġi reġiment ta' soldati jew vapur bil-Baħrin. Jiġi Malta u jażel id-data il-kantant u jgħid jiena se nagħmel dan il-programm.
Concert version jiġifieri.
Le, jagħmel opra sħiħa.
Opra sħiħa.
Jew inkella biċċiet minn opri.
Kif
issejn is-sjer.
Selezzjonijiet.
Ekku, mela l-kuntratt kien ikun pereżempju inkludi fih kif is-serata tal-beneficju. L-idħol minn din ir-reċta magħżula mill-kantanti ovvjament kien imur kollu għall-artist. wara li jitħalsu l-ispejjiż
tas-sera.
Jiġifieri jrid jikri t-teatru, jikri l-orkestra, mbagħad il-kumplament għalih. F'dawn il-benefit performances nistgħu ngħidu li l-kantanti kienu jippruvaw jiġbdu simpatija u l-appoġġ finanzjarju tal-pubbliku. Għalhekk l-għażla tas-serata kienet f'idejn il-kantant li seta' jagħżel il-programm li jrid. Opra sħiħa, biċċiet mill-opri, diversi atti, wieħed minn hawn, wieħed mit-Trovatore, wieħed mill-Errani, jiddependi ovvjament fil-perjodu li qegħdin nitkellmu. Anki duetti u arji popolari. Oħrajn kienu jistennew kif kont qed ngħid li jkun hawn anki l-preżenza tal-militar. Allura jdaħlu kanzunetti bl-Ingliż, plays,
repertorju li jkun attrazzjoni.
Imma dan ir-repertorju, il-plays, pereżempju, kienu jieħdu sem fihom gruppi tal-militar Ingliżi.
Ingliżi stess.
Kien ikollhom pereżempju simpatija lej fejna fien Lorenzo Del Riccio li għamil xi 40 sena jkanta ġo Malta. U dana kien jaf, per eżempju, li se jkollu tendenza notevoli jekk idaħħal fejna f'jagħmel farsa cool eżek Camber, per eżempju. U oħrajn.
So, il-prodott irid ikun varjat u xejn biex tattira l-udjenza.
Ekku, jiġifieri l-preżenza ta' reġimenti ta' soldati kif ukoll tan-Navy kienet importanti għax kienet tfisser introjtu għall-impreżarju.
Ma nafx, nistax nwaqfek għalissa.
Għajdli.
Metina aħna saqsejnik x-tissuġġerixi li għanna nisimaw, inti għazilt anki bicċa mill-kor, il-Lombardi la prima kroċjata u xek.
Ejba.
Ta' Giuseppe Verdi, għalix għazilt si l-għadi?
Illa lix, naħseb huwa importanti u koll, li wieħed jifhem illi Verdi tfaċċa fuq ix-xena artistika u mużikali italjana propju fil-perjodu meta fl-Italja kien hemm il-rewixta il-ġlieda kontra l-Impero Awsburgo. Allora inti tara sensiela ta' opri u bdiet bċekka bil-Nabucco. Wara Nabucco però ġiet il-Lombardija la prima kroċata. U Ernani għandek il-Lombardija la prima kroċata għandek il-kor. U Signore dal tetto nat.
Lissa ħane semgħu.
Għandek mill-Ernani siri desti il-Leon di Castiglia, li huwa kor et il-estika l-ġlieda, ejjan umu. U għandek, eventualment, fejna fjeda, il-Trovatore, di kwella pira. Met inti il-tenuri kanta di kwella pira, ma nafx, hemm novella ta' Camillo Boito, jisima Senso. U Luchino Visconti kien għamel film. Luchino Visconti u ċelebri
di
kien għamel film, Balida Valli u Farley Granger niftakar. U meta dana jispiċċa l-att li it-tenur Madejko meta jisir jaf li illomu inqabdet mill-Konte di Luna, dana jesprimi jirrabja tiegħu. U jgħamil dik quella pira minn dik il-pira tan-nar, minn dak in-nar, senni ġeni ħilsek. U jgħajjem il-sħabu u jgħid allarmi. U l-kor kollu jispiċċa allarmi. U dak il-ħin fil-film Senso, ġewwa t-teatru la Fenice, Venezia, il-partiġani ġewwa dawk il-Albina Taljani li kienu qed jiġġieldu kontra l-Impero Awsburgo, mill-loġġjoni mit-teatru fuq tal-La Fenice. Bdew jitfaw il-fjuri fil-plateja, u l-plateja kienet mimnija b'soldati
tal-Awstrijaċi,
u dan allarmi, bdew niżlin dawn il-fjuri, u bdiet lajta fuori lo straniero da Venezia, viva l-Italja. U dik kienet ajta li verament ħallit impatt u ħallit ukoll komplit timbra l-Verdi bħala il-poeta tal-patriottizmu italjan.
Mela għani semaw il-kor u Signore dal tetto natijom l-opra il-Lombardi alla prima kroċjata ta' Giuseppe Verdi. U nirringrazzjak li tajtna l-parir biex nisemaw dan il-kor. dwar dan il-kunċert tal-Benefit Concerts, x-tarif iktar siju jt-istatatin, anke l-min irrit ikompli jir-riċerka iżjed dwar is-suġġett?
Iva, mela, kont qedna kif konna qegħdin ngħidu, wara illi jsir il-manifestazzjoni wara l-ispiċċal programm ta' dan il-Benefit Night, din l-okkażjoni il-kantanti u kantanta kienu jduru l-boxes fejn kienu jingħataw rigali bħal flus, affarijiet ta' deb, affarijiet li jiswew il-flus insomma. Ta' valur, mhux dejjem li serata bħal din kienet ħalli li jeħperu. Wara xi serata importanti kif ukoll matul wara dawn il-benefit performances, xi ħudt mill-kantanti dawk l-aktar magħrufa, kienu jiġu akkumpanjati lura mit-teatru lejn id-dar fejn kienu joqogħdu l-belt, merfuha fuq l-idejn minn gruppi ta' ammiraturi. Oħrajn bit-torċi f'idejhom kienu jsejħulhom Bengala Lights, idawlu l-pulċissjoni. Kienu jittajru wkoll ħamim, tant kien hemm ikun hemm entużjażmu. Fil-każ li kantant ma kienx impressjona però huwa jidħol għal darba oħra l-impreżarju jew kien jidher li mhuwiex ta' klassi, dan kien jiġi protestat. Fiftit kliem il-kuntratt tiegħu jew tagħha jiġi annullat u jkollu jitlaq il-kumpanija. Postu jew kien jinġib xi ħaġa ġdid jew inkella kien l-impreżarju kien jitlob lit-tenur li ġa qed ikanta. Ċifri jemm inkanta fejna fjen 70 darba fi staġun, illum inkonċepibli biex ukolli. Xogħol l-impreżarju kien li jsib sostitut permezz tal-kuntratti tiegħu. Ħaġa oħra li kien ikun hemm fit-teatru hija l-klakk. Din rajta ssir jien kemm Ruma u kemm Venezia. Venezia kien hemm Tosca niftakar kont qiegħed fil-loġjon fuq jien, kienet soprana Amerikana u taġ kemm qalat voti minn hemm fuq. Mill-loġġa tinduna li mhux kollha l-kritika kienet mistħuqa.
Ikun hemm daqs xi esaġerazzjoni wkoll.
Ejja, lil impreżarju kien iħallas numru ta' spettaturi sabiex iċaf ġbudew lill-kantanti anki meta dan ma jistħaqilhomx. Kienet użanza mxerda f'ħafna teatri. Dan kien jagħti lok għall-preżenza fit-teatru ta' gruppi opposti din sofra minna Rossini meta għamel Barbier di Siviglia Ruma. Kien hemm is-sostenituri ta' mużiċist li kien għamilha diġà il-Barbier di Siviglia u ovvjament dan għala ħafna protesti u bbuja.
Fixkil biex fixkil dellura.
It-teatru kien teatru Arġentina ta' Ruma.
Arġentina Ruma.
Ekku. Kienet użanza wkoll u kienet sabiħa di għandi kollezzjoni tagħhom daw li kienu jinkitbu poeziji jew sonetti għadu nur tal-kantant jew il-kantant ta' festeġġata u ta' rom, speċjalment l-Ingliżi taġ kemm kienu dilettanti tagħhom.
U jitqassmu daw fejn kienu jitqassmu?
Żgur, kienu jidru fil-gazzetti, ġifieri kienet ħaġa li u fuq l-istess kantant ta' mhux kien wieħed kien jikteb pereżempju issa nikteb poezija jien sunett inti. Tant kienu.
Ikunu eloġi dawn immaġin.
Ekku. Lista tal-premijiet li kienu tar-regali li kienu jaqalaw semmejnija, ta' min jgħid ġifieri li daw kienu meta jmorru jduru wara l-ispiċċa show kienu jmorru jduru l-boxes fejn il-boxes kien ikun hemm l-iżjed nies fakulturi ovvjament. Kien hemm min sejħilhom kien hemm gazzetta sejħilhom the begging plate. Iżgħu kienu jduru bil-platt, jiġifieri
u tal-laba.
Ekku, u dak li jkun jiġifieri kważi jistħi li titfaċċatlu fil-box bil-platt.
U tittati xi ħaġa.
U ma tagħha xejn.
L-iktar tkun iddiżappuntat jew iddiżappuntat.
Ekku. Dan kien xogħol l-impreżarju kif għadna. Allura kienu jkunu jridu li jkunu nies ta' ċertu perspikazja. L-aħħar impreżarju kif nafu ħaħna, fit-39 kien Zajt tela Ruma dan mar l-Italja biex jaqgħod il-kumpanija u kif kien hemm faqgħet il-gwerra, ġi lura u ġi bidej vojta. U għalhekk waqgħet teatru. Waqgħet pratikament l-użanza li kienet millenari għaw ta' ħafna snin li sfuma kollox.
Jiena ringrazzjak ta' dat-tarif kollu ta' natura storika, ġifieri u patrimonjali. F'xatt però nsaqsik xi ħaġa aktar fuq l-opra kontemporanja qabel ikolna nagħlqu din il-konversazzjoni. Inti kont ukoll producer tal-opra Compostella f'żewġ atti tal-Peter Saracinoglu u mużika tal-Mibki Charles Camilleri kont Dr. Michael Laws. X'wassal biex F'din id-dinja dinha opera nseb kienet xejn differenti minn dopri li aħna romantiċi u tal-verriżmu u daw. Xtaqna l-qubija bħala formazzjoni anke li semmija u l-istudenti li qed jistudjaw il-mużika.
Din kienet ħafna differenti, għaliex hemm Peter Saracino Grott beda jikkomponi it-text ta' Compostella u kif inti tista' tara ara hawnhekk għanna l-arcella li hija pratikament is-simbolu ta' Santiago
de
Compostela. U il-text ħafna żmien u ħafna xogħol. U meta ddiuli u diskutejnieh talabni biex insib naqdu kumpanija biex tiġi ovvjament ippreżentata għal pubbliku. Niftakar li jiena kont mort il-Bulgarija, hemmhekk għax ovvjament irridna nsibu nies illi ma jitħallsux ħafna.
Huma
kompetittivi finanzjarjament u hemmhekk kellimt ċerta sopran li kienet ġiet Malta u għamlet music classes, voice training classes hawnhekk u dina sabet tenur u sopran u supporting x'ismu kienem bariton u strok baxx. U daw ġew raw it-text u realizzajna mit-text illi kien twil ħafna it-text. Allura konna ddeċidejna li kien dawk l-spoken parts nagħmilhom jiena minn Jobbox u Michael Laws iħares biex jara fi x'ħin għandu jibda għaliex.
Kollu sinkronizzat.
Ekku. U kienet iżjed xogħol ta' letteratura biex ngħidu hekk milli opera vekkja ta' old tradition.
Jalek għat lek kontemporan.
Ma kienx hemm minn.
Charles Camilleri kiteb ukoll il-weda hekk.
Charles Camilleri il-weda kienet il-weda ta' Charles Camilleri kienet interessanti jiena kantajt fiha. L-ambjentazzjoni hija raħal Malti u il-text kien ta' Friġiri. Mhux ta' ħolem Friġiri.
Ta' Joe Friġiri. Ta' professur Joe Friġiri.
Ekku.
Dottor Bush, ħajkollina laqgħu għax sfortunatament il-liġi tal-ħin hawnhekk hija assolutament fuq rasna. Irringrazzjak ħafna tal-informazzjoni siewja ħafna. Ħafna minna għasan tkellem għalija nnifsi ma tantx kont naf. Servitni wkoll ta' learning experience u ċertu koll learning experience għas-semmija ta' Campus FM u għal kif dejjem ngħid jiena għal dawk l-istudenti li jridu jkomplu jitlu ta' fid-dettall kemm fuq l-istorja, l-istruttura, l-impreżarju, eċetera, u anki fuq l-opra kontemporanja li llum irreferejna għaliha għal Charles Camilleri. Nirringrazzjakom, nirringrazzja lilek għal darb'oħra Dr. Abraham Borċentier u ditu espert dan is-settur. Minnaħat jgħajnatikum appuntament għal bħallum 8.